Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Mitä parhainta torstaita, rakkaat Kimanttia podcastin kuuntelijat. Joulu on takana päin, uusi vuosi koittaa edessäpäin, mutta sitä aikaisemmin Kimanttia podcastilla on tarjota varmasti kuuntelijoille mieluisa vierasjakso. Enkä lätise tähän alkuun sen enempää, koska Kimanttia podcastissa esittelyt hoitaa Filadelfian kirjeenvaihtaja Kimmo Timonen, joka on kammannut tukkansa, laittanut itsensä kuntoon tätä tilaisuutta varten, vaikka videota ei näykään. Tiedän hänen kunnioittavan niitä meidän vierasta, joten Kime, ole hyvä.
Ai että, huomenta vaan kaikille ja onpa hienoa pitkästä aikaa päästä vieraan kimppuun. Eli vierasjakso, niin kuin Antti tuossa sanoi, ja mennäänpä suoraan esittelyyn. Tämä herra ei sen isompia esittelyjä kaipaa, mutta sanopa silti muutaman jutun. Hall of Famer, 4. kierroksen varaus numerolla 69 vuonna 1980, on muun muassa kaupattu tähän minun kotikaupunkiin Filadelfian noin puoleksi tunniksi. Kysytään siitä lisää myöhemmin. 601 maalia NHL:ssä, tuore Börje Salmin Courage Award-palkinnon voittaja. Tervetuloa Kimanttia podcastiin Suomi-jääkiekon legenda ja lähettiläs Jari Kurri.
Kiitoksia, Kime ja Antti.
Jari, onko sun toinen nimi Pekka?
On. Oh.
Onko ikinä kukaan sanonut sua Pekka Kurriksi?
Ei. Iso-isä oli Pekka Kurri.
Aha,
joo, okay. Tietä lähtöisin, mutta kyllä se tässä jatkumoa tekee sitten. Meillä on täällä Paulus Jari-Pekka täällä meillä kotona.
Niin. Joo. Okay.
Joo.
Olisi voinut olla Jari-Pekka Kurri, se kuulostaa elokuvaohjaajalta.
Joo, ei.
Mitäs kuuluu Jari-elämään, miten menee?
No ihan normi perhe-elämää, lasten harrastuksia seuratessa ja kuskaamisessa, tätä niin kuin kaikki tiedätte. Ja
just.
Rauhallista, vähän erilaista, mitä on ollut tässä menneenä vuosina.
Okei.
Hei, ajatuksena meillä Kimanttia podcastissa on käydä lävitse ennen kaikkea Jari Kurri jääkiekkoilijaa, eli sitä uraa, missä aina kun puhutaan NHL:n parhaista, kautta aikaan parhaista eurooppalaisista pelaajista, niin Jari Kurrin nimi nousee esille. Suomessa lukemattomat mediat ja ihmiset lounaspöydissä ja podcasteissa ja keskustelupalstoilla on aina tekemässä triviaa siitä, että kuka on kaikkien aikojen paras suomalainen NHL-jääkiekkoilija. Ja noin 98% kerroista vastauslistan kärjestä löytyy aina Jari Kurriin. Ja tätä me halutaan tässä nostaa nyt esille, Jari, sun kanssa, sun pitkää jääkiekkoilijan uraa ja aikakautta, jopa ennen Kimmo Timosta, sellainenkin on ollut olemassa. Niin, käydään siihen käsiksi, mutta mä lähden, Jari, liikkeelle sellaisella kysymyksellä, joka liittyy sun nuoruuteen, että minkälainen poika Jari Kurri oli 10-vuotiaana ja mitä Jari Kurri harrasti?
No varmaan olisi sanonut aika urheiluhullu, että kyllä mun tuohon nuoruuteen on urheiluun liittynyt aika monesti ja laajasti, että siihen on yleisurheilua, hiihtoa, jalkapalloa ja jääkiekkoa, ja se, että sitten jääkiekko valintui se lajiksi, mistä lähti sitten eteenpäin meneen, niin se tuli vasta joskus 15-vuotiaana. Sitten piti rupea tekemään jo lajivalintoja, koska aikataulut ei enää riittänyt. Mutta mä oon aika hullu tämmöinen harjoittelija ollut pikkupoina, tehnyt kaikkea ja juossut talon ympäri ja luettu aikaa ja kaikkea tämmöistä. Niin kuin aika aktiivinen urheilu, laji kuin laji, että siitä myös varmaan ollut hyötyä myös jatkossa sitten.
Mitä sä muistat siltä? Mulla kyllä täällä kysymys tavallaan 60-luvulla olet syntynyt, niin sitten 70-luvun alusta, kun alkaa ihmiset muistelee omaa nuoruutta, niin mitä niistä ajoista tulee mieleen muutakin kuin urheilua?
No, mun on oikein pakko vastata. Kyllä se oli näitä pihapelejä ja tätä leikkimistä, niin kuin pikkupojan leikkimistä, että silloin oltiin ulkona päivät pitkät, että touhuttiin. Ja maailma tänä päivänä on pikkusen muuttunut.
Jääkiekon
pariin mä vastaan, niin kuin liittyi joskus 9V. Me oltiin muutettu Vuosaaresta tänne tuonne Vaaralaan ja sitten sitä kautta tuli puhelinsoitto isälle, että täällä olisi yhdessä Toronto Maple Leafs joukkueessa olisi sellaista Jokereiden Kanada-sarjaa, taas yksi paikka auki, että kiinnostaako Jari tulla kokeilemaan. Siinä oli kolme kaveria, laitettiin luistelutesti ja siitä sitten valittiin yksi mukaan. Ja Matti Virmasen isä Leksa oli sitten coachina siinä. Siitä lähti niin sanottu mun jääkiekko pelaaminen sitten 9V. Tänä päivänä hän aloittaa jo paljon aikaisemmin, että mulla kesti vähän kauemmin se startti.
Niin tänä päivänä taidetaan sanoa, että jos 9V on lajissa mukana, niin ei sulla ole mitään mahdollisuutta. Ja sehän on täys valhe, mutta tällaistähän täällä niin kuin puhutaan. Jos mä puhun siitä vielä tuohon liittyen, Jari, niin kuin siihen sun nuoruuteen, kun paljon puhutaan siitä, että pitääkö erikoistua nuorena johonkin tiettyyn lajiin vai pitääkö olla monia lajipohjia lapsuudessa, että voi tulla urheilijaksi. Mä oon aina itse sanonut niin, että ei siihen sellaista tiettyä karttaa ole olemassa. Että jos siihen olisi kartta olemassa, niin kaikki, jotka haluaisi urheilijaksi, niin toteuttaisi sitä. Mutta onko sä sitä mieltä, että sellainen monipuolisuus lapsuudessa, nimenomaan se lapsuusaika, se kuuluu viettää lapsena, eikä lapsi ammattilaisena?
No joo, tästä on aihe, mitä on varmaan puhuttu viimeiset 20 vuotta, mitä mäkin olen ollut keskustelussa mukana ja paljon kysytty siitä, niin se on aivan selvä, mutta tuntuu nyt jotenkin vaan, että se on aika mahdollista tänä päivänä. Kauhean tuntuu, että tuo kilpailu on ja vienti on sitten ja ruvetaan niin kuin suuntautumaan siihen yhteen lajiin sitten. Että aikataulut ei tänä päivänä riitä, niin kuin Antti tiedät, tuolla junnumaailmassa, niin se on aika vaikea enää sitten löytää aikataulua muille lajeille ja se sitten vähän syö sitä. Ja enemmän olen ehkä huolissaan siitä vapaa-ajan liikunnasta, sitä oma-aikaista liikunnasta. Että se, kun miettii sitä itse nuoruutta, kun tultiin koulusta ja tehtiin läksyt tietenkin siinä ensiksi, niin mentiin saman tien niin pelailemaan ulkona. Oli sitten talvi kesällä eri lajeja tietenkin, mutta se aika siellä ulkona pelatessa ja siinä huomaamatta sä teet niitä toistoja, niitä juttuja ja liikut koko ajan eri tavalla, niin siitä mä oon niinku huolissaan sitä niin kuin arkiliikunnasta, että kun sitä saatat jotenkin noin lapsiin, niin tiedetään, on tullut kaikenlaisia muita houkuttumia, ja niin se on vähän syö sitä touhua.
Saanko mäkin jatkaa vielä tähän vähän matkaa?
Jatka vaan.
Eli mä voin antaa kuuntelijoille yhdessä esimerkin, en mä tässä nyt ole jeesustelemassa, että olisi oikein tehty tai että olisin aina tai tässäkään asiassa oikeassa, mutta sellainen yksi hyvä juttu, missä mä oon käynyt, kun mä oon käynyt luennoimassa noille nuorille ja sitten vanhemmille tähänkin lajiin liittyen, on se, että esimerkiksi ulkoilusta, kun puhutaan, että mitä siellä voi tehdä, niin mä oon monessa paikassa, mä oon avannut sitä, että no ajatelkaapas, kun te menette lapsenne kanssa vaikka pulkkamäkeen ja teillä on hyvä pulkkamäki, mikä on tosi kivaa, ja te laitatte sen tytön tai pojan lasken sitä pulkkamäkeä alas. Ja sitten se silmät kiiltävänä nauraen juoksee sen ylämäen sinne ylös, että pääsee laskeen uudestaan. Ja siinä lasketaan 2-3 tuntia sitä pulkkamäkeä. Niin ei sen parempaa liikuntaa olekaan tuollaiselle lapselle, kun se huomaamattaan liikkuu. Tai sitten on se sitten lumilinnan rakentamista tai lumiukon tekemistä, kun sä työnnät tuolla lumipalloja eteenpäin tai kesällä potkit jotain tai keräät jotain tai meet pyörällä jonnekin. Se on sitä aktiivista tekemistä. Ei sen tarvitse aina olla urheilua, vaan liikunnallinen elämänmuoto niille lapsille, joka sivutuotteena on se itse sitten se, niin kuin se fyysinen puoli siinä.
On just näin.
Joo, mä muistan sen omasta nuorasta, niin kuin Jari sanoi tuossa äsken, että mentiin käymään ulkojäällä, mutta sekin on vähän ongelma nykypäivänä. Kuopiossa kasvoin, niin ei ole enää lunta, ei ole enää kylmä, ei pääse niin kuin ulkojäälle enää tähän aikaan vuodesta vielä, ehkä tammi-helmikuussa, mutta ja muutenkin ehkä semmoinen, ennen mentiin potkii kaveritten kanssa palloa ja Ja semmoista, kun toivo lisää ja ihmiset tajuaa, että sitä hyötyä vaan niin kuin, ei vaan urheilu muutenkin elämässä.
Tässä Espoossa, kun asuin ja tuossa kuljeskelen näin, näitä tekoja ei tämän tullut, ja niitä varmaan pitäisi tehdä enemmänkin joka paikkaan, mutta ei siellä kuule hirveästi niin kuin poikia näy.
Just. Miten oli muuten, Jari, silloin nuorena just, että oliko... Sä oot Helsingissä kasvanut, eikö niin, Helsingin poikia?
Joo.
Oliko silloin siihen aikaan Helsingissä ulkojäitä?
Oli. Ja mä satoin asumaan, silloin asuttiin Vaaralassa, niin mulla oli semmoinen 50 metriä ulkojäälle. Isä aina letkun kanssa oli siellä jäädyttämässä illalla aina ja aamu. Seuraavan päivänä kaikki oli kunnossa, että ei muuta kuin puusojat jalkaa ja jäälle vaan. Ja välillä vähän syömässä ja takaisuudesta, että kyllä minulla on sellainen onni ollut tuossa matkassa, että minulla on tuollainen mahdollisuus ollut tehdä sitä sitten ja pelailla päivät pitkät.
Isä laittoi pikku Jofan päähän ja sanoi pojalle, että lähdään mennä jäälle.
Ei ole Jofa, ei ole paksu pipoli.
se on just näin. Hei, mennään siihen jääkiekkoon, Jari sun uralla kiinni. Mä yritin kaivaa tilastoja, kuinka pitkältä sun uraltas löytyy näitä tilastoja. Ja 75-76 kaudella sä oot pelannut Jokereitten U16 joukkueessa. Ja seuraava tilasto, minkä mä löydän, on seuraavalla kaudella Jokereitten SM-liiga joukkueessa, kun 77-78 taidettiin vaihtaa SM-liigaan SM-sarjasta. Niin ootko sä hypännyt suoraan niin kuin U16 liigaan?
Mä pelasin jonkin verran AM-pelejä, mutta tosi vähän kyllä. Mä 17-vuotiaana olin liigajoukkuessa jo ne 3 vuotta, mitkä kerkesin pelaajana, kun lähdit Pohjois-Amerikkaan. AM-pelejä mä oon pelannut tosi vähän. Että kyllä ne pari-kolme vuotta sitten PSK oli, niin sen jälkeen aika suoraan liigaan. Tai SM-sarjan, että sä tulet.
No kiinnostaa aina, kun mä kävin katsoa sitten. Totta kai, Jari, minä tunnen sinut aika hyvin ja ollaan oltu pitkään ystäviä, mutta aina pitää käydä vähän katsoa sitten nuoruuden ajan tilastoja ja meni Wikipedia, niin tämä on yhtä pitkä kuin Kuopion kauppakatu, tämä sun lista täällä. mutta mä katsoin 77-78 Jokereitten rosteria, niin täällä on mullekin ihan tuttuja nimiä. Ilkka Kaarinen, Tuomo Jormakka ja Leppä. Ja Timo Blomqvistia ja Hannu Kampparia. Mitä sä muistat niiltä ajoilta, kun mennään tuohon 77-78 vuoteen? Muistatko mitään?
No meillä oli hyvä ikäluokka, jos mennään vähän taaksepäin. Eli sitä mun junnuaikaa. Muistan, että Pentti Kiupi Katainen oli mun valmentaja monet vuodet siinä kovassa oikeanlaisessa kurissa ja koulussa elettiin ja päästiin niin kuin toimimaan. Me oltiin ihan menestyvä joukkueessa ja junnuissa. Pärjättiin muutama Suomen mestaruus. Ja tietenkin meillä vähän hulluja pelejä tuli väliin. Pelit päättyi 6-0 ja yhdessä vaihdostiin 3-4 maaliin. Niin oli vähän semmoistakin välisiä matkalla. Mutta hyvä koulu ja hyvä kuri ja hyvä meininki ja tekemisen meininki. Ja Kiukki valmisi vetä pitkään silloin ja Virmasen Matin isä Leksa oli sitten siinä joukkuejohtaja, mun isä oli sitten huoltaja ja tämmöinen ryhmästä niin päästiin niin elämästä nuoruutta, mikä oli ihan kiva. Sitten oli paljon näitä hyviä pelaajia. Melametsän Anssi oli Kinnusen Vellu ja Lepistö Jussi ja Blunkka ja Piirsen Jore, tämänhetkinen kansanedustaja oli, jos sitä niin katsoo tänä päivänä, se oli E-junnon sama kokoinen. Siitä olisi tullut aivan huima. Siitä olisi tullut aivan huima pelaaja ja mä en oikein tiedä, mihin se sitten niin loppui. Se oli jo meitä ennen, oli niin Jokereiden edustusjoukkueen mukana ihan sen koon takia ja kaikki ne muutenkin edustuksien takia. Ja se oli muuttanut Keravalle sitten ja mä luulen, että se tuli Aimon kanssa jotain kustannusjutusta ja vähän vääntöjä. Joiden sitten jääräpäistiin sanoi, että tämä lopettaa sitten jääkiekkoon. Se oli kaikki niin kuin edessäpäin ja mutta palatakseni siihen liikaa. En mä oikein niin kuin hirveästi muista. Mä taisin tehdä 2 maalia sen ekan kauden aikana. 2 pisteessä, ettei hirveästi mälläämää pisteessä. Mutta seuraavan kanssa oli paljon parempi. Mä pääsin aika hyvää ketjua pelaamaan sitten kuitenkin. Mulla oli Henri Leppä, maajoukkueen tason pelaaja siinä laidassa ja Matti Heikkilä, Spädä Heikkilä keskellä. Me saatiin pelaa yhdessä aika pitkään, niin siitä syntyi hyvä ketju ja hyvä semmoinen oppitie siitä eteenpäin.
Mä halusin kysyä tuosta joukkueesta yhden asian. Siinä on tosi hienoja pelaajia, mutta mulla tuli tällainen mieleen, kun mä katsoin sitä rosteria, mihin sä oot mennyt silloin mukaan. Mä en ole kuullut niitä nimiä aikaisemmin, ja mä tiedän, että tullaan tänään puhumaan vähän paremmistakin jääkiekkoilijoista, mutta teidän 7778 jokerit joukkueessa pelasi kanukki nimeltä Chuck Lefley ja jenkkipakki nimeltä Duck Roberts. Osaatko sä sanoa, ketä nämä on?
Siis Chuck Lefley oli tämmöinen, se oli muistaakseni Montrealin jopa ensimmäisen kierroksen varauksen jälkeenpäin. Ruvettiin se selvittelemään ja mä en tiedä, mitä siellä niin tarina Pohjois-Amerikassa tapahtui. Se ei siellä oikein löydy itsensä läpi, mutta se oli aivan jäätävä pelaaja. Se oli aivan huima veto. Mä otin ihan ihmeessä, kun veti punaviota rannareita ylänurkkiin ja ihmetteli sitä. Mutta asenne ja luonne oli vähän sitten niin näin jälkeenpäin, kun miettii, niin se ei ollut ihan, niin kuin, ihan täpöissä sitten, että varmaan se selitys tuli siinä. Ja Roberts oli taas hyvä isokokoinen pakki. Ja siihen aikaan Pohjois-Amerikan pelaajat Euroopassa oli vähän harvinaista, mutta kyllä siellä kävi muutamia meidän pelaajia kyllä sitten. Ja nämä kokemuksia nähdään vähän sitten sivuilta.
Oliko sinulla Antti Jokereihin vielä kysymyksiä, koska mä tässä NHL:ssä niin paljon asiaa, mihin minä haluan päästä.
Ei, ainoa asia, mä vien sen sitä kautta, että yksi legendaarisimmista Kimanttia vieraista, kun puhutaan varauksista, on Teppo Numminen, kun Winnipeg Jets varas Tepon, ja hän ei löytänyt maailmankartta koulunkirjasta, Winnipeg oli taitoksen kohdalla, niin ei löytynyt Winnipegin kaupunkia edes, mutta kun me mennään vuoteen 1980, ja Edmonton Oilers on ollut muutaman vuoden NHL:ssä mukana, neljännellä kierroksella he varaa sut numerolla 69. Minkälainen toi varaustilaisuus tai toi varaustieto sulle oli? Mitä sä tiesit tuolloin NHL:stä? Oliko sä niin kuin kartalla, että mitä se varaus tarkoittaa? Tai ylipäänsä, että minkälaisia tuntemuksia se sussa herätti?
No mä sain kuulla siitä, että tämmöistä oli keskustelu käyty. Ja mä en tiedä sitten, kuinka paljon tietä siitä. Siitähän oli tarina kertoa sen, että Pohjois-Amerikassa oli semmoinen käsitys, että mulla oli sopimus Jääkiekkoliiton kanssa vuoteen 82, jolla pelattiin kotikisat.
Joo.
Ja semmoinen huu liikkui Pohjois-Amerikassa. Ja Väisenä Matti, joka teki Edmontonille sitten vähän scoutinhommia Euroopassa, niin tiesi, että tämmöistä sopimusta ei ole. Niin sitä kautta sitten Edmonton uskalsi jopa vähän niin kuin odottaa sitä varausvuoroa. Mä jälkeenpäin kuulin, että Winnipeg olisi ollut kiinnostunut jopa ekalla kierroksella varaamaan. Don Basley ja Aketti, ne olisi silloin Winnipegissä kotoisesti, tiesi kertoa tämmöisen jutun sitten, että tämmöinen tarina, ja en tiedä onnettomuudesta, mutta jälkeenpäin miettii, että kauhean säkä, että näin kävi, ja niin kuin päädyneet, mutta ja niin kuin varmaan tullaan keskustelemaan näistä pelaajista, kenen kanssa pääsi pelaamaan, niin elää vaan tämmöistä joskus.
Hei mikä se fiilis oli siinä, kun lähit sitten Edmontoniin sinne keskelle, tavallaan ei mitään tuntemattomaa, niin minkälaiset kutinat oli mahan pohjassa?
No ei mulla ollut tarkoitus oikeastaan lähteä edes sinä vuonna. Mä ajattelin, että mä oon ihan liian raakeli, että saada vähän kovempia pelejä alle ja valmistautuu vähän paremmin. Mutta Rikehän oli siltaristi, siellä oli, meidän Rike ei tietenkään tuntenut hyvin, mutta sitten Edmonton rupesi keskustelemaan Hakin kanssa niin kuin sopimusta, ja sitä kautta mäkin pikkusen rupesin innostumaan. Hakkiin tietenkään tunnu IFK-miestä, niin vähemmän tuli keskustelua silloin ja törmättyä, mutta sitten Hakin kanssa juteltiin paljon, ja oikeastaan kaikki sit päätös tehtiin. Siinä oli Hakki, Väisen Matti ja minä Haakan paloasemana edessä lyötiin kättä päin perään. Kyllä mäkin nyt sitten lähden kokeilemaan, että mä olen tullut vuodeksi ainakin, että kyllä mä sitten pääsen pois sieltä, että mennään ihmeessä.
Minkälainen? Entäs sitten kun pääsit paikan päälle, miltä se niinku, kuvitella, että olet ensimmäistä päivää siellä tai ensimmäisiä reeniä, niin mikä se fiilis on?
No kyllä se eka fiilis tuli jo lentokentä, kun siellä oli semmoinen 2 metriä iso kaveri ja limousinin kanssa vastassa, ja se meni sikaisi etupenkillä, ja mihin tässä niin kuin mennään. Ja Meillähän niin kuin treeninkämppi oli Jasperissa, pari-kolme tuntia Edmontonista ylöspäin, että siellä niin kuin leiri alkoi aika nopeastikin sitten, niin ja 70 kaveria, ja sitten kun ruvetaan, Gretzky tapasi ekan kertaa siinä jossain käytävällä, tietenkin kuulu nimen, mutta niin kuin siinä aikaa semmoista pystynyt tietää, mikä pelaaja tai seuraa mitä NHL, niin mutta siinä törmättiin ekan kerran, ja sitten jäällä alkaa se painiminen ja hakkaaminen ja kaikki tämmöistä. Okei, mä tiesin odottaa sitä, koska hakkiari kertoo, että tämmöistä tulee, että sua tullaan testaamaan ja kaikin puolin, että mitä muuta, kun lyöt takaisin vaan samalla lailla. Mutta kyllä se kova koulu oli.
Kun sä...
Varmaan tänä päivänä ei ole joku eurooppalainen tai suomalainen menee pois, että ne varmaan niin kuin, kyllä siihen aikaan oli vähän kovempaa se.
Kun sä...
Voi kuvitella, mitä se Börje Salminen olisi vaikkoina. Niin kuin,
kyllä.
Totta.
Tampereella, niin aivan uskomaton, että se kävi läpi aika kovan koulun myös.
Joo, sanottakoon muuten välikommenttina, että Viaplayssa on Börje Salmingista kertova sarja tehty, joka on hänen elämästään. Ja se Salming nimellä menee siellä ja se on ihan katsomisen arvoinen sarja, niin saa vähän kuvaa siitä, että minkälaisen polun Börje Salming meni Ruotsissa. Ei ollut aina ihan topjätkä junnunakaan, mutta että raivas sieltä päämääräisesti itsensä eteenpäin ja sitten loppu onkin legendaa, että erittäin hyvä sarja on siellä, mutta mulla tuli mieleeni tuosta Edmontonista, kun sä meet sinne ja varmasti oli sellainen haju, että Wayne Gretzky on se niin kuin se äijä.
Joo, joo.
Kun sä ekan kerran näit Waynein jäällä, niin oliko sä niin kuin, että wow, että tossa on jotain, mitä muissa ei ole?
No vaikea nyt en muistella niitä mielikuvia, mutta kyllä se varmaan niin kuin, sitä on ollut, koska sitten kun mentiin ajassa eteenpäin ja niin rupesi oikeasti näkemään sitä touhua ja sitten hänen tekemistä ja pelaamista, niin kyllä se niin kuin, löi vähän likelle, että kyllä se oli. Ja sitten niin kuin tykkäsin siitä, että se oli hyvä asenne, se oli kova harjoittelija ja niin kuin, koko ajan niin kuin, vaan halusi paremmin, ja jos se oli... Ruvetaan niin kuin pelejä miettiä, jos oli kaksi maalia tehnyt tai kolme maalia, niin saisi tehdä sen neljännen maalin. Se oli kauhean nälkänä ja voitotahtena, että siinä niin kuin se vahvuus tulee. Ja sittenkin kaukalla ulkopuolella oli ihan normikaveri. Aina halusi, että pelaajia ja kavereita ympärille, että se oli sillä hieno. Että.
Sitä kun lähdettiin sitä kautta pelaamaan, niin laittoiko ne teidät samaan ketjuun heti vai haettiinko sitä vähän siinä alussa vai miten se meni?
Ei. Mä pelasin Hakin kanssa ja Dave Semenkokin me varmaan tunti Anttikin.
Kyllä.
Se oli Seppo meille siihen aikaan tietenkin. Seppo oli meidän laiturina ja aika pitkään mentiin sitten tällä ketjulla. Ja, mutta taisi olla jotain marraskuuta. Meillä on joku 9 peli tappioputki siinä alla ja sitten ruvettiin vähän niin kuin Seiter rupesi ketjuja vähän muokkaamaan ja sekoittamaan kaikkea siinä. Niin mutta sitä ennenhän meidän edellinen valmentaja sai siinä jo kenkää ja Paksi Watson sai siinä kenkää, kun se jätti mut yhden pelin pelaamatta Buffalossa, niin Slatsi onkin tykännyt siitä. Se oli old schoolin coachi oikein, se halusi vaan tapella ja taklaa kaikki. Ja Seikeri kyllä huomasi, että tämä joukko on vähän erilainen kuin semmoinen tappele, kun kuitenkin Messerit ja Gretzkyt ja Glennonsonit ja Polka ja kumppanit, niin on jäänyt sitä. Niillä on muut vahvuudet.
No, mutta oli teillä siinä pari kohtalaisen hulluakin jätkeä siinä kokoonpanossa aina vuosien saatossa. No,
kyllä, niitä vaan piti olla, mutta kyllä ne... Sen ajan tappelut oli aika häijyä kyllä. Ne teki välillä pahaa, kun katsoo, kun siellä operoitiin sota ja...
Vielä kysy jääkiekon ulkopuolisen kysymyksen, kun sä lähdet nuorena jätkänä Helsingistä, Suomen pääkaupungista, ja sä meet Preeriaan, Albertaan ja Edmontoniin. Kuinka paljon Edmonton kaupunkina erosi siitä, mihin sä olit tottunut Helsingissä?
No siis kohtaan suht saman kokoisia oli, keskustat oli vähän erityyppisiä, mutta kohtaan samanlaisia ja se ehkä oli hyvä puoli, että ei joutunut mihinkään ihan älyttömän miljoonan kaupunkiin losiin tai nykkiin tai jonnekin tuommoiseen. Se oli hyvin tuommoinen niin kuin, ja ilmastollisesti samanlaiset vuodenajat ja kaikkea tämmöistä. Sillä puolelta ei ole mitään iso yllätystä, että tietenkin urheiluhullu kaupunki ja sitten kun se menestys alkoi vielä tulee, niin sehän vaan niin paranee. Se oli kyllä helppo kyllä toimia ja pelata. Tietenkin pieni kaupunki, niin kyllä se itse aina kuuli seuraan päivän sosiaali- tai kaverit ollut jossain tai jotain muuta, että sillä piti olla varoittaa. Kaikki kyllä kantautui sitten tuonne oireeseen toimistoon.
Hei, minä kävin teidän joukkuetta läpi, niin tässä on niin kuin minun ja varmasti Antti ja monen kuuntelijankin korvaan niin legendaarisia nimiä, siis niin kuin historiassa. Minun on pakko kysyä, Veinistä sä kerrotkin tuossa kovaa reenaamaan ja ihan normijätkä jääkiekon ulkopuolella. Mites joku, jos sanot Mark Messier, niin minkälainen, minä muutamia nimiä sanon sinulle, kerro muutamalla sanalla minkälaisia tyyppejä. Mä olin Mark Messier, kerropas ihmisille minkälainen tyyppi.
Mark kesti jo oman muutaman vuoden siinä tuleminen ja löyti sen oman juttunsa ja Markki on ikuisesti kiitollinen Hakille. Hän pelasi Hakin kanssa siinä ja Hakin kanssa takoi 50 maalia Messieri ja se oli tosi hyvä ketju. Kovaluinen kaveri. Ja puhutaan niinku liidereistä joskus, niin kyllä se se on niin kuin ykkösliideri, mikä mulle tulee mieleen. Ja se on, mä tykkään liidereistä. Mä tykkään liidereistä, että jauhaa ja puhuu koko aika ja osaa ihan turhaa. Mutta Messier on semmoinen, se tuli aina niin kuin niitä oikea juttu oikeassa paikassa.
Okei.
Okay. Se niin kuin aina niin kuin osuu ja uppos. Ja Kevin Lowe on samantyyppinen. Messier, anteeksi, toi Gretzky ei ollut ihan niin vokaali kuitenkaan kopis sitten, mutta nämä kaksi kaveri oli tosi hyviä siinä. Ja sehän oli iso niin kuin plussa meidän joukkue, että me löytyi näin kovia viidereitä. Ja niin kuin oikeita juttuja siihen oikeaan tilanteeseen, kun erätapu tullaan, niin se on se juttu siitä. Mitä. Ja sitten tietenkin se esimerkki jäällä ja se tekeminen, niin sehän tietenkin myös tarttuu.
Just. Entäs Glenn Anderson?
No Glenni oli semmoinen vähän oman polun kulkija, aina semmoinen virne naamassa ja se pitkään mietittiin, että mikä kaveri tämä oikein on, että vaan hymyli, mutta en tiedä, Kimme varmaan nähnyt sen highlightteja jotain maaleja. Ikinä nähnyt semmoista pelaajaa, joka pystyy ajaa itseensä maaliin niin pienessä tilassa ja niin röykkyessä, että se oli ihan uskomaton siinä pelaamisessa ja hyvä parivalikko tietenkin Messien kanssa sitten monet vuodet.
Entä sitten mulle idoli Paul Coffey?
Joo, Paul oli aivan jäätävä luistelija, jos me puhutaan niin kuin Rexasta ja Coffeysta, niin no Rexa on mulle vieläkin parempi kuin Coffey luistelijana, mutta niin aivan niin kuin, tuntuu, että se jotain niin kuin potkuu, mutta siinä on ihan uskomaton liuku siinä luistelussa ja jos siellä luistimen oikein jalkaan 8, niin mä veikkaan, että silloin kuule 6,5 luistimet. Se oli ihan niin paljon pienimmillä luistimen se pelasi sitten.
Miten se sai jalkaan ne luistimet?
Se kävelikin niin oudosti, aina kun mentiin jäälle. Mä luulen, että se silloin niin kuin kävi kipeätä sen jaloin, mutta sitten jäällä se jotenkin vaan toimi sitten. Että uskon, että kauheat tilastot pysty tekemään. Ihan huippupelaaja. Se oli mun kääntö. 2 vuotta mehän asuttiin yhdessä Coffeyn kanssa kerrostalossa siinä ja sitten oli Gretzky ja Kevin oli siinä naapurissa ja Hakki asutti siinä alakerrassa. Meillä oli tämmöinen kiekkoyhteisö siinä kuitenkin.
Menitte varmaan 9 aina joka ilta nukkumaan.
No joo. Mutta tekee vaan niin, että kun mulla tuo englannin kieli oli vähän heikompaa, että Coffey siinä auttaa ja kaikkea muuta hoitaa asioita, niin kyllä se käy niin, että minä joudun hoitaa tai sitten Haki ammi vaan hoiteli näitä asioita. Kyllä semmoista elämää oli.
Entäs Dave Semenko, yhden kysymys vielä, Dave Semenko.
Joo, siis niin kuin todettiin, niin siihen aikaan oli todella arvokkaita pelaajia ja teki sitä kovaa duunia ja sehän on aika härski maailma toi tappelijan maailma, että
kyllä.
Muistan tapauksen Bostonissa, Terry O'Reilly varmaan tunnistatte pelaajan.
Kyllä.
niin Semenko kanssa ne otti siinä ottelua ja Semenko sai aika hyvä yliotteen siitä ja sai aika hyvin pieksittyä sen, niin kun Terjo Reino lähti siitä jäätä, niin fanit puhuas sille. Me oltiin, että ei hemmet, ei tämä näin voi olla. Kuitenkin Terjo Reino on Bostonin ollut aika kova idolli ja tehnyt hommaa monet vuodet, tuommoisen tapauksen jälkeen teki vähän niin kuin pahaa, mutta se vaan kertoi, että toi kova maailma, että siinä piti pitää pintassa ja kauhean pitkät kädet Semenkolla, että sillä oli se vahvuus siitä, että pystyi pitää se ottaa se otteen sitä olkaan päästä ja pitää sen kaveri vähän loitamalla ja itse pääsi sitten niin kuin vapaasti ilmeekin lyömään koko ajan. Aika huimaa, karua touhuahan se oli.
Jäi tuosta vielä sinun nuoruudesta ja jokereista kysymättä se, että kun mennään sun vuosia tässä eteenpäin, niin maalimäärät nousi. Niin oliko sulla semmoinen maalintekotaito heti nuoruudesta? Tuliko se myöhemmin vai oliko se, kun lähit siltä pihajältä, niin se, sulla oli semmoinen tatsi maalintekoon jo silloin?
Kyllä mä silloin siihen noita junnuvuosia, kun Leksa Virmosen Leksa oli hyvä pitää tilastoja ja se teki me aina tilastoja kauden jälkeen ja jakoi niin kuin kyllä mun ne maalimäärät on aina korkeat ollut sieltä jo, että kyllä ne luonnollinen lahjakkuus on ollut siinä mampumisessa ja maalin tekemisessä, että kyllä se on aina tullut mukana sitten.
Joo. Se, minkä vielä tuosta huomasin tästä, kun mä kävin niitä rostereita läpi tässä näitä alkuvuosia Edmontonissa, niin kuin sanoit tuossa, niin kyllä eurooppalaisia, kyllä aika vähän näkyy teidänkin joukkuessa, esimerkiksi tässä 80 joukkuessa, niin teitä oli 3 suomalaista, 2 jenkkiä ja muut kanukkeja. Ja tästäkin eteenpäin, kun mennään muutamia vuosia, niin sitten tulee ruotsalainen tsekki, mutta kyllähän eurooppalaisilla oli vaikea tie tuonne maailmaan.
Joo. Se oli varmaan se uskous vielä ja ottaa eurooppalaisia. Ja tietenkin toi skauttaaminen varmaan rupesi kasvaa sitten 20-luvun alalla ja huomata tietenkin se meidän menestyminen. Me kuitenkin pelattiin semmoista jääkiekkoa, eurooppalaista jääkiekkoa, missä onneksi seiteri tajusi se, että annettiin kaverille pelaa, että se niin kuin näki nämä pelaajatyypit, että hän ei kannata hirveästi lähteä sorkkiin tähän, että oikein pelaa, että nämä on hyviä pelaajia.
Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sää ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
Arjen klassikko. Valiojugurtti.
Missä se on? Ei täältä kaapeista löydä mitään. Parasta ennen 2012. Hunaja, ei. Äiti, missä on hillo?
DNA vei sun hillot.
Miten niin DNA vei? Pitääks mun syödä näitä lettuja jollain sinapilla?
Nyt pitää, kun DNAn uusiin liittymiin kuuluu turvallinen nettiselaus. Se estää ihmisiä menemästä sun huijaussivustoille.
Kirottua DNA.
DNA huoleton on uuden ajan liittymä turvallisella nettiselauksella.
Maija.
Tässä Maija OP Pohjolasta päivää.
Jaahas.
Tiesittekö, että osuuspankin omistaja-asiakkaana hyödytte OP-bonuksistanne eniten, kun keskitätte pankkipalvelunne ja vakuutuksenne OP Pohjolaan?
Maija, mä oon sun äiti enkä mikään omistaja-asiakas.
Mut sun pitäis olla omistaja-asiakas.
Keskittäminen tekee bonusta. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.
Sä oot ollut uran avaaja monelle suomalaiselle Pohjois-Amerikan jääkiekkoilussa, mutta kuinka paljon sulle tuo lisäarvo on se, että Ketolan Vellu ja Riihirannan Heksi ja Tami Tamminen oli siellä 70-luvun loppupuolella jo ottamassa tuntumaan pohjois-amerikkalaiseen jääkiekkoiluun?
Ja Hakki kävi.
Ja Hakki totta kai, juu.
Joo, ja kyllä se tietenkin helpottaa tietenkin pikkupoikana paljon seurannut Vellu ja Heksin pelejä ja sillä on ollut pikkupoikana idoleita ja tosi tarkkaan seurannut ja kiekkoulussa käynyt, niin kyllä se iso juttu on silloin, että antaa sitä pientä uskoa ja kipinää siihen. Niin kuin puhuttiin aikaisemmin, kun sitä ei pystynyt oikeastaan NHL seuraa hirveässä, olet kuullut näköisiä kyllä. Bobby Orre ja Keith Laflöötä ja Cody Howe, Phil Esposito, mitä se tietenkin tuo pihapelejä saadaan laitot itselleen, okei, okay, mä oon tänään Phil Esposito tai jotain muuta vastaan, mutta se on jotenkin vaan niin kaukainen juttu ja ei sitä niin osannut oikein ottaa, tuoda niin kuin lähelle itselleen. Silloin ehkä pikkupoikana se maajoukko oli se kaikki iso juttu, mihin niin oli kova drive ja halu päästä maajoukkueeseen.
Kaksivaiheinen kysymys. Ensimmäinen on kyllä toteamus. Sä 82-83 kaudella sä olit ehdolla Selke-trofiin, mutta tää kertoo sitä NHL:n ajasta. Mä en tiedä, huomasikäkin me katsoa tätä, mutta Jari, sä olit kolmas silloin äänestyksessä. Bob Colt tuli toiseksi, mutta Selke-trofiin voitti Bobby Clark. Ja mulla ei tule Bobby Clarkista ihan ensimmäisenä Selke-trofi-voittajaa mieleen, kun mä mietin hänen urahansa, mutta hänelle se pysti silloin annettiin. Mun kysymykseni kuuluu, että ensimmäisten Edmonton Oilers-kausien aikana NHL:ssä oli ennen teitä dynastia. Sen dynastian nimi oli New York Islanders. Opitteko te vihaan Islandersia?
Mä en tiedä, opittiinko me vihaamaan, mutta me opittiin jotain aika paljon. Varmaan se on se ehkä se juttu, mitä niin jälkeenpäin voi miettiä, kun se joukkue niin pystyi 4 vuotta niin kuin voittamaan putkeen ja uskomatonta. Että olihan se niin kuin jälkeenpäin, kun sitäkin ryhmää katsoi, aivan järjellä porukka ja hyvähenkinen porukka. Ja niin mutta se varmaan se oppi tuli sieltä, varsinkin se eka finaalitappio niin heitä vastaan, niin ei meillä ollut minkäänlaista saumaa. Kyllä siitä pyristeltiin vähän, mutta ei, kyllä ne oli niin vahvasti niin kuin joukkueena paljon parempi. Meitä putsuttiin paljon, että me on tämmöinen kakijoukku, että tietenkin nuoria 20-vuotiaita, vähän yli 20-vuotiaita kavereita, mutta ei me semmoisia joutu kuitenkaan. Me oltiin vaan, se oli niin nälkäinen porukka, joka halusi vaan voittaa ja pelata. Mutta se eka tappio niitä vastaan, niin se oli se hyvä opetus meille, että hei, tämä vaatii vähän vielä enemmän. Pitää pelin jälkeen olla kime vähän jääpussa ja sielun täällä. Ja vähän saada kolhoja, ettei voi ihan niin nätisti vain vaan pelaa. Mä luulen, että se oli hyvä koulu meille.
No sitten 84 tuli ensimmäinen Stanley Cupin voitto, eikö niin? Katoihin mä oikein toi.
Joo, no.
No mitä siitä jäi mieleen niin kuin kaudesta ja sitten totta kai playoff runi päättyi hienosti?
No, meillä hyviä kausia siinä on alla. Me voitettiin silloin 81. Mehän voitettiin silloin Montrealin playoffissa 81.
Joo.
Sehän oli jo semmoinen, niin kuin tiedät, Kimen kanalaiset pelaajalle, sä voitat Montrealin playoffissa, niin se oli niin kuin tuon joukkueen niin kova juttu, että sitä jo juhlittiin jo monta päivää. mutta kyllä se suuntaus oli, rupesi haistaa sitten joukkueesta, että tämä tulee voittamaan, että se on ihan selvää, että se on ajan kysymys. Sitten 84, kun se tuli, niin kyllä niin kuin, kyllä se semmoinen shokki oli, että niin kuin se, että aina kun sä voit, totta kai se on hienoa, mutta kuinka paljon se merkitsee organisaatiolle, sitten kun se tulee fanit vielä siihen mukaan ja kaupunkin mukaan, me tiedän, että sä oot kokenut sen. Se on niin kuin mitä ei tajunnut siinä kohtaa, että kuin iso juttu se oli. Aivan huima kokemus. Tämä on niin kuin vaikea sanoa kokemusta.
Kyllä.
Tämä kokea. Että se on sen tajuu, että mitä, kuin iso juttu se on.
Oliko silloin niin kuin, miten sitä voittoa, no totta kai jokainen osaa juhlia, mutta oliko silloin paraatteja, pitääkö tämä tarina paikkansa, kun silloin 2015 minä saisin pokaalin päiväksi, niin ihan kun ne olisi mulle sanonut tuota se pokaalin kante, että aikoina oli silleen, että muutama jätkä sai sen muutamaksi päiväksi, sitten muut meni sen kaveriluun juhlimaan sen kanssa, vai saiko kaikki vähäksi aikaa pokaalin niin kuin nykypäivän?
Jossain. No silloin aina kun Tiki voitettiin, olisiko se seuraava kappi, mutta ei mulla koskaan se ole, ainakaan omassa kodissa se ei ole ollut.
Okei.
Okay. Kyllä se enemmänkin pyöri sitten yhdessä ja seuraavan päivänä sitten piti ottaa kuvia, joukkuekuvia sitten ja kyllä se muutama kerran, niin kun oltiin siinä jo kaikki valmiina kuvaukseen, niin joku huutaa, että where's the cup? Kaikki rupeaa katsoa toisiaan, että mistä kappi on. No siinä se tulettiin miettimään, että mistä se viimeksi on ollut. Niin tota, kyllä sitä muutkin oli jo hakea ja tota, onneksi löytyy aina väliin jostain.
Teidän pitäisi tehdä teitä
tässä. Missä se ei ole muuta?
Where's the cup? Mutta oli parateja, oli paratikaa.
Oli se hienot paratit ihan kaupungin läpi ja kaikki
tämmöinen. Loistava.
Tämmöinen tota, joo.
85-86 IFK:n kiekkokoulun kautta extempore Edmontoniin ilmestyy ilmiö. Ilmiö kantaa etunimeä Esa ja sukunimeä Kanen. Minkälainen pyörremyrsky saapui Edmontoniin?
No tiki tuli ensimmäisen kerran, se ei tullut Edmontoniin. Me nähtiin Chicagossa, me pelattiin siellä tota Conference Finalsin ja tiki lensi sinne ja liittyi joukkueen mukaan siihen. Mutta ei pelannut vielä niissä peleissä, mutta tota, aika iloinen. Remppa, poika siellä tulee tota, ja tuntuu, että on jo maailmaa nähnyt aika paljon ja piti vähän rauhoitella, että älä vielä nyt posu, että ottaa tästä aikaa nyt ensiksi, mutta kyllä se nyt aika nopeasti tuli selkeästi, että tiki on osa pelata, huima pelaaja. Mä aina sanon siitä, että sitä ei oikein ymmärretä, kuinka niin kuin arvokas joukkuepelaaja tiki on ja monipuolinen, että kaveri voi heittää jäälle, kun tarvitaan maali tai kun pitää puolustaa maalista, niin tota, aina löytyy niin kuin rooli kuin rooli. Ja tota. Sitten Philadelphia sitten teki, pääsi pelaamaan sitten aika nopeasti. Ja tota, varmaan yllätti meidät kaikki, että Seikeri uskoisi laittaa se sitten finaalissa jäälle ja sitten meidän ketjuun. Numero 14 ei ollut numero 10. Se on hyvä trivia kysymys sitten.
Joo.
Okei.
Okay. Joo. Niin
oliko tota, jos Esasta vielä sen verran, niin jos vertaat Esaa nyt ja silloin 85, niin luonteenpiirre edelleen sama vai onko Esa rauhoittunut tai vai mikä se termi sitten olisikaan?
No ainakaan jutut ei ole rauhoittunut. Kyllä sillä se pilke silmässä on aina, että pitää vähän pitää suorat niitä kylläpä, kun se rupeaa kertoa tarinoita. Sinäkin on vanha jopa päällä varmaan joskus.
Tota, kun te aloitte voittaa mestaruuksia, niin niitä Edmonton Oilersin Stanley Cupeja, niitä tuli siinä kolme putkeen. Ja mä muistan pikkupoikana silloin.
Ei tullut kolme putkeen, ne tuli kaksi
putkeen. Kaksi putkeen, koska mä oon tulossa just siihen katkovaiheeseen, koska mä oon ollut silloin just mennyt kouluun ja silloin aamulehdessä luki vaan, että Jari Kurri on Stanley Cup-mestari ja niin päin pois. Ja mä muistan pikkupoikana, silloin kun jääkiekkoperheestä olleena, niin nielin silloin jo kaiken NHL:stä ja kyse kotimaisesta liigasta ja mä muistan, tuli itku silmään 7-vuotiaalla Antilla, kun tuli tieto, että Edmontonin voittoputki Stanley Cupeihin katkee, kun ne Battle of Albertassa nykyään osaan sen nimetä, silloin en osannut nimetä. Te hävisitte Calgary Flamesille toisella kierroksella 7 pelissä.
Joo.
Kuinka kova pala toi oli teille ja ennen kaikkea niin, että se joukkue, kelle te hävisitte, oli Flames?
No tota, meidän tietenkin Flamesin kanssa on pitkä historia, kun ollaan Albertan kaksi joukkuetta, niin siinä on sitä rivalry ollut, kuule iät ja ajat ja painottu niiden kanssa. Ja Calgary teki koko ajan niin kuin vuosi vuodelta niin kuin hyvää duunia, ne kehittyi koko ajan, tuli vaan paremmaksi ja paremmaksi. Se oli todellakin vapaa ajan kysymys, koska ne niin kuin tulee voittamaan meitä ja menemään niin kuin päätyyn asti. Että se kyllä me tunnettiin sen ahoissa. Ne pelasi kovaa ja tietenkin kaikilla rajamailla, mitä pystyi vaan tekemään, ne käytti kyllä kaiken hyväksi siinä. Et kyllä se on kovia niin kuin tämmöisiä pareja, jotka joutu keskenään vääntämään niin kyllä toisiaan. Kyllä me koville jouduttiin itsekin, ja minä ja kaikki siinä. Mutta sehän tarina kertoo, mä en tiedä, kuin paljon tiedät, siinä tuli se Steve Smithin tämmöinen epäonninen maali.
Kyllä.
Mm. 7. pelissä, että tapahtui, jos taisi olla 10 minuuttia vielä pelin jäljellä, niin osui siihen Fyyriin kantapäähän, kun se lähti avaa poikkeamaan siihen. Tota, siitä niin sanottu se voittomaali tuli ja sehän tiedä, kun sehän Stevie romahti ihan täysin siinä. Ja mä jälkeenpäin sanoin, että meillä olisi ollut ihan tarpeeksi aikaa tasoittaa se peli, mutta kälkeen on vielä vuonna parempi kuin me. Että kyllä mä niin osattiin arvostaa ja kunnioittaa sitä, arvostaa silloin, että kälkeen oli vaan parempi.
No, 5 Stanley Cup-voittoa tuli, niin jäikö niistä joku 84, 85, 87, 88 ja 90, niin oliko se ensimmäinen se hienoin, en mä tiedä voiko niitä järjestykseen laittaa.
Eka varmaan semmoinen, niin kun käytiin läpi sitä, niin oli tietenkin se kova juttu ja se ymmärsi, mitä tämä oikeasti merkitsee. Ja 90 ilman Gretzkiä, niin sekin varmaan aika helpottava. Kyllä. Se oli ja itsellekin myös, koska kyllä kova spekulaatio käytiin sitten, kun Gretzki oli myyty, niin että tämä Oilersin ura tai tarinaan siinä, niin tietenkin se antoi meille lisäpotkua sitten tietenkin näyttää, että tämä et on ihan yhden mielen joukkue, vaikka tietenkin hieno pelaaja ja hieno kaikin puoli, että siinä mielessä oli tärkeä seuralle voittaa se niin sanottu ilman Gretzkiä.
Se Gretzky trade on itse asiassa yksi sellainen asia, mistä mä haluaisin sulta kysyä, koska sehän shokeerasi koko jääkiekko maailman silloin, kun se tuli. Ja sä oot ollut silloin ytimessä, sä oot ollut Wayne Gretzkin laitahyökkääjä. Siitä on tehty erilaisia kirjoja, mä oon sanonutkin, mä oon joskus aikanaan maininnut, en muista enää kirjoittajaa, kun kirjoitti kirja nimeltä Gretzky's Tears. Mutta siinä käytiin silloin sitä, ja se kirja kertoi siitä kaupasta, että kun jos mä muistan nyt oikeat henkilöt, niin Peter Pocklington oli silloin teidän omistaja. Ja Pocklington ei uskaltanut käydä neuvotteluita, ei Edmontonissa eikä Losissa, ettei häntä nähtäisi. Niin ne vuokras asuntoauton ja ajoi jonnekin sinne preerialle, missä ne sitten tämän Losin, sanoppaisi nyt sen nimi, se Losin kolikkomiljonääri äijä.
Bruce McNeil.
Joo, juuri niin. Niin he tapasivat sitten asuntoautoilla jossain Preerian kupeessa, jossa sovittiin sitten, ja siinä epämääräistä rahaakin liittyi Pocklingtonin suuntaan, että Gretzky-kauppa tuli. Olitteko te kärryillä? Totta kai te olitte kuullut ne huhut, mutta koitteko te pelkoa, että lähteekö 99 pois, vai mikä se fiilis teillä oli, ja kuinka iso, osaatko sä pukea sitä sanoiksi, kuinka iso juttu se oli siihen aikaan, niin kuin sulle ja koko Edmontonin kaupungille?
No siis, me oltiin voitettu Stanley Cup siinä kautena ja oltu sitten pari päivää tietenkin juhlittu ja mentiin hallille ja se käytiin sitten siinä steam roomissa, istuttiin siinä ja hän sanoi vaan siinä niin kohin menne, että Jari, I won't be back next year. Ja mä sitten tuottaa niin kuin, että mitä sä nyt. Ja sitten niin kuin jäi siihen, koska se oli niin kuin juttu oli ihan teidän. Mietitkö varmaan kestoa lisää, että oltaisiin joku tämmöinen höpinen juttu. Niin mutta sitten näin tapahtui sitten kuitenkin, että jälkeenpäin mietin, että se oli kuullut jostain. Ja mä kuulin jälkeenpäin, että Walter ja hänen isänsä oli kuullut näitä keskusteluja sitten, että oli käyty silloin sinä vuonna, loppuvuonna sitten, että Pocklington oli talousvaikeuksia ja se tarvii dollareita sitten ja tätä keskustelua olisi käyty läpi kulma sitten, että kyllä se aika pysäyttävä uutinen oli. Että kyllä siinä vähän hetkeksi meni hiljaisesti, että ei tämä näin voi olla. Että. Mutta ehkä se vaan kertoo sen karun totuuden, että tämä on muuttunut nyt bisnekseksi. Tätä voi tapahtua sitten ja niin kuin jälkeenpäin on paljon muutakin tapahtunut, tämä luotamisen juttuja ja on avannut tätä ehkä jälkeenpäin kaikki puhuu siitä, että se avasi sitten myös niin vähän dollarihanoja pelaajien suuntaakin palkastuksessa.
Kyllä.
Näin voi miettiä sitä niin kuin positiivista, mutta kyllä se kova uutinen oli siinä kohtaa.
Niin ja sitten taisi olla minkähän kirjan luin, kun Luck Robitaillen kommentit oli tuosta kaupasta, niin Robitail kommentoi sitä Kingsin silloisena pelaajana, että ennen Wayne Gretzkiä Los Angeles Kingsin pelaajia ei Losissa tunnettu. Ja yhdessä yössä se muuttui ja Kings pelaaja pääsi sen jälkeen kaikkiin tapahtumiin punaisille matoille. Ja se muuttui niin kuin yhden pelaajan kautta se koko kaupunki ja koko joukkue. Niin onhan se jääkiekon, niin kuin pohjoismaikkalaisen jääkiekon, kun mietitään kehitystä, niin onhan se niin kuin ihan järjetön NHL:n riemuvoitto, että Gretzky siirtyi Los Angeles Kingsiin.
Ja tota, se... Kalifornia vietää niin. Monta joukkoa, Kaliforniassa tällä hetkellä on.
Kyllä.
Kyllä.
Se on just tätä tämä joskus vaatii, mutta...
Mä heitän aina tämän esimerkin tavallaan, kun nykypäivänä puhutaan sitten tähtipelaajista ja siellä nousee kommentti, että no ei se on täällä kyllä ollut 15 vuotta, että voiko sitä treidata. Ja mä aina heitän esimerkkinä, että hei, Wayne Gretzkykin on treidattu.
Kyllä.
Sama. Kyllä, se ei ole kukaan pelaaja tavallaan koskematon, että on se nyt Sidney Crosby, että mitä hänen pitäisi tehdä, jääkö Pittsburghiin vai pitäisikö lähteä muualle. Mä sanoin, no hei, Wayne Gretzkykin on joku päivä lähtenyt muualle, että kyllä se on mahdollista.
Joo, kyllä.
Meinaatko, että siinä, sen kysyn vielä tuosta treidistä, että meinaatko Jari, että se tuli Wayneille tavallaan, se ei olisi halunnut lähteä, mutta tiesit, että lähtö varmaan tulee, vai oliko vähän siinä semmoista, että lähdetäänpä katsoa losiin, mikä siellä on meininki, ja kasvattaa jääkiekkoa sinne?
Niin kun olette varmaan nähnyt pätkiä siinä lehdistötilaisuudesta. En tiedä, oletteko
kyllä.
Nähnyt siinä. Joo, tosiaan Tears on aika kova, ei saa sanottua asiasta kovassa paikassa, niin ei se ollut kyllä valmis lähtemään. Mutta se asia oli mennyt jo niin pitkälle ja asiat oli niin sovittu. Mä ymmärsin jälkeenpäin, että siellä ennen lehdistötilaisuutta niin oli Gretzky, että oli sanottu, että you don't have to do this. Että tämä voidaan viheltää vielä poikki.
Niin just.
Mutta se oli sitten vastannut, että nyt se on niinku liian myöhäistä. Nyt ollaan jo niin pitkällä tässä jutussa. Kyllä se kova paikka oli, että ei ollut kiva katsoa sitä lestötilaisuutta kyllä.
Niin, joo. Mä kysyn sulta, Jari, sitten tämän seuraavan kysymyksen jälkeen, tai ennen, että sä voit kertoa kyllä, missä Jimmy Hoffa löydetään. Mutta tämä salaliittoteoriahan tässä kaupassa on myös se, että kun Janet Gretzky oli Kaliforniasta kotosi ja näyttelijä daami, niin Janet olisi halunnut lähteä Hollywoodiin, ja sen takia Wayne lähti Kingsaytaan. Niin ammutaanko tämä ankka nyt alas?
Ammutaan nyt. Tässä urheilu edellä nyt tehtiin asioita, ja business, omistajan business. Epäonnistumisen kautta, että piti saada käsiä. Totta kai Bruce, joka oli uusi omistaja Kingsessä, näki, tässä on nyt iskun paikka, että nyt saadaan tuon luokan pelaaja tuonne, niin varmaan kova buumi. Näin siinä kävikin jälkeenpäin.
No kuka siellä 90 sitten tuli mestaruus, niin kuin sanoitkin tuossa vielä, niin kerropas vielä siitä ajasta, kun Gretzky ei enää ollutkaan siellä.
No kyllä se, niin kuin vähän tuohon totesinkin, että kyllä se meille oli semmoinen todistamisen paikka, ja kyllä mäkin jouduin omalla tavalla tämmöisen niin kuin seurannan alle, ja voisi sanoa, että miten hän nyt Jarin käy, että pystyykö se enää saamaan nyt, kun Gretzky on lähtenyt, että kyllä mullakin oli semmoinen, en itse miettinyt, että pitää näyttää, kyllä sen verran oli itseluottamusta, ja uskon, että kyllä tässä pärjätään myös ilman Gretzkyä, mutta se on maailma, ja niille piti näyttää, että tässä pärjätään. Niin se oli niinku tärkeä myös henkilökohtaisesti niinku itselle pelisesti, että sai pelattu hyvät kaudet ja tietenkin se voittaminen ja siihen päälle vielä. Kyllä me niinku aistittiin, että meillähän on hyvä joukkue tässä. Et ei tässä niinku, tietenkin tuli ikävä keissi ja tietenkin Kofi oli lähtenyt aikaisemmin. Et tätä oli niinku oma tavallaan niinku joukkue sisällä tätä pohdittu, niin rahahuolia ja näitä pelaajia lähti, niin sillä on jo vähän tiedostettukin, että
ennen kuin vaihdetaan,
piti mennä vaan ja niin kuin näyttää niin,
kyllä.
Ennen kuin me vaihdetaan Jari Kurrin kanssa vuosikymmentä, mä kysyn 80-luvusta yhden pelaajakysymyksen ja yhden yleisen kysymyksen. Me Viaplaylla näytettiin pitkään kesäisin noita NHL Classics-otteluita 80-luvun puolesta välistä. Niin siellä on normaalilla tavalla, siihen aikaan oli paljon Edmonton Oilersin pelejä, niitä kuvanauhoja on tallessa. Ja mä oon joskus sun kanssa puhunut tästä asiasta, mutta osaatko sä sanoa mulle, että miten siitä kaukalosta tultiin terveenä ulos, kun se mailan käyttö oli aivan käsittämätöntä?
Joo, se on hyvä kysymys. Mä satuin myös sattumata muutamia noita pelejä näkemään, että näytitte, no tosi hauska nähdä ja kiva katsoa oikeastaan. Että kyllä mä itsekin, kun pysin katsoa, että ei herra jumala, mitä tuo saa tehdä? Niin no rules. Että
ihan täysin.
Ihan vielä päätä jotain, niin kuin, että ihan mitä vaan sitoo ja estää ja roikkuu ja kaikkea niin kuin tehdä. Että
ja huitomista ei vihelletty, jollei käsi murtunut tai mennyt poikki.
Joo, se on hyvä kysymys, mutta ehkä siihen vaan tottu siihen juttuun vaan ja sitä se oli siihen aikaan.
Ja se toinen kysymys tulee yhdestä pelaajasta, joka itse asiassa on aikanaan tullut Oulun Kärppiin 16-vuotiaana. Laitettiin pelaan isäni kanssa pakkiparina ensimmäisiä liigapelejä, kun piti nuoresta pojasta pitää huolta, mutta sitten kävi aika äkkiä ilmi, että nuori poika pitikin mun isäpapastani huolta siellä kentällä. Ja se nuori poika oli Reijo Ruotsalainen. Ja Reksa pelasi sillä lailla mielenkiintoisia kausia myös Edmontonissa, että vaikka se teidän viimeinenkin mestaruus, niin Reksa tulee kesken kauden mukaan, pelaa 10 peliä runkosarjassa ja sitten puolustajan paikalta pelaa kammo minuutteja, naputtaa niin kuin yli puoli pistettä per peli pudotuspeleissä. Miten se on niin kuin mahdollista ja miten te joukkueena koitte, että Reksa on niin kuin on-off siinä mukana, mutta sitten kun aletaan pelaa oikeasti ytystä, niin Reksa ilmoittautuu paikalle ja on kentän kiinni.
mutta niin kuin tiedät, Reksan niin kuin pelimiehenä, niin niin kuin me ollaan Reksan kanssa saman ikäisiä ja käyty junnut pelattu vastakkain Kärppiin vastaan ja oikeastaan yksi mestaruus tuli ihan sen takia, kun pelattiin Kärppiin vastaan eessä. Tai se on Lahdessa niin loppupelit ja Reksaatti kympin siinä pelissä. Ja siinä aikana me sitten päästiin tekemään muutama tärkeä maali, kun se istui siellä jäävällä. Se oli se aikuisi, kun me voitettiin sen mestaruusen. Muuten me ei ollut mitään saumaa. Se dominoi ihan pelejä junnukiekosta ja on jatkunut jo iät ja ajat. Mutta Gretzki, no mietit nyt, siinä oli Gretzki, anteeksi toi Paul Coffey ja Kreska, Reksaatti ja luistin kiekollisia pakkeja, niin teki sen vähän sen hyökkäyspelaamisenkin vähän helpommassa. Että hyvä oivallus Seiteri, jota hankki Reksa sitten meille ne pari kertaa sitten. Että aivan hyvä pelaaja ja luistelija.
Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
Oh, no niin, mä oon lampun henki ja sä oot sää ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
Arjen klassikko. Valiojugurtti.
Missä se on? Ei täältä kaapeista löydä mitään. Parasta ennen 2012. Hunaja, ei.
Äiti, missä on hillo?
DNA vei sun hillot.
Miten niin DNA vei? Pitääks mun syödä näitä lettuja jollain sinapilla?
Nyt pitää, kun DNAn uusiin liittymiin kuuluu turvallinen nettiselaus. Se estää ihmisiä menemästä sun huijaussivustoille.
Kirottua DNA.
DNA Huoleton on uuden ajan liittymä turvallisella nettiselauksella.
Jos on matkalla, on suunta. Jos on suunta, tarvitsee auton. Jos on auto, tarvitsee vakuutuksen. Ja kun on Fennian autovakuutus, on vapaus. Saa apua tien päällä ja pysyy liikkeessä. Vakuuta kaikki tulevaisuutesi kilometrit. Fennian kaskovakuutuksista nyt -20%. Katso tarkemmat tiedot tarjouksesta ja osta fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
Hei, ennen kuin mennään eteenpäin Edmontonin ajasta, niin pakko, mulla oli täällä välikommentti, unohin kysyä tuossa, kun puhuttiin 85 mestaruudesta, niin playoffit sulla silloin, 19 maalia, 18 peliin, mutta 4 hattutemppua. Miten se on mahdollista? Miten se on
mahdollista?
Mitä tapahtuu?
En mä tiedä.
4.
Joo, no meillä oli sattu olemaan niitä Chicago vastaan tämmöisiä hulluja pelejä sitten. muutama, en mä muista sen paremmin, niin se vaan sitä sattuvaa nyt ole. Harmittaa eniten siitä, tosiaan kun oli 19 maalia ja mulla oli sitten siinä finaalipelissä vielä läpi ja jo. Bob Rose, Kimme varmaan muistatko semmoista maalia vaan. En perhana tehnyt siitä, se olisi ollut 20. playoff maalia. Jäin nyt roikkumaan.
Mutta aika paljon teitte koulumaaleja silloin teidän ketjun kanssa, että siinä niin kuin putki ja kiekko kulki ja kiekko pysyt lavassa, että ne on ihan hienoja maalejakin, mitä te olette tehnyt. Että...
Joo, näin meidän hyvä ketju. Meillä oli hyvä ketju jotenkin. Mä oli hyvä lisäys siihen.
Aina Jari puhutaan siitä, että teidän aikana NHL ei ollut ollenkaan hyviä maalivahtia. Sen takia tuli pisteitä niin paljon. Kun te pelasitte siellä, niin mitä sä koit niistä?
Kyllä, mulle oli ihan hyviä maalivahtia. Tuossa tuli, en tiedä näitä, kun Grand Fyrist tuli täällä Ylelläkin, näetkö se dokumentti Grand Fyristä. Niin siinä niin kuin paljon näyttiin Fyrin torjuntoja. Mä niin kuin kiinnitin oikein huomioon, että ei hemme, toi on ihan uskomaton toi maalivahti. Totta kai se venytti ja oli edessä ja kuin nopea se oli jaloista ja kaikkea tämmöistä. Tietenkin mä ehkä nyt tänä päivänä maalivahti, niin kuin toi outlook on vähän erilainen.
On, kyllä.
Että se maailma on muuttunut, mutta ei siinä helppo ollut tehdä koskaan kuitenkaan, kun tiedetään, että...
Mun on pakko kysyä tämä, mä en voi tätä ohittaa tätä kysymystä. Uskallisitko sä ikinä ajaa Filin maalille, kun Hextall pelasi?
No mä varmaan niin enemmän, mä tiedän, että muutama kaveri siellä on ollut, Grenä, jos on saanut maailmaa koipia ja kenttä, niin jos on kyllä saanut muutama.
Joo, vähän kilvestä.
Mutta oli, että Allen ja Billy Smith oli vähän samantyyppinen kylläkin. Että siitäkin tuli aika hyvin mailaan.
Juu. Hulluja noin maalivahdit.
On. Jäikö Edmontonin ajasta jotain, Jari, mitä haluaisit kertoa jotain hauskaa tarinaa? Tai ne oli uskomattomia vuosia sulle ja joukkueen?
No, siis, varmaan se, niin kun aloitettiin tuossa aikaisemmin, kyllä siinä on se onnittomuudessa, että pääsi tuommoiseen joukkueeseen. Noitten käytiin läpi niitä pelaajia. Pelaamaan yhdessä ja ikäisiä niin kuin nassikoita ja halusi vaan pelata lätkä ja menesty, niin kyllä se oli niin kuin niin hienoa aikaa. Ja ei voi niin kuin.
Ei käydä sen enempää kiinni Milano Devilsiin, kun sä vuoden siellä pelasit. Todetaan vaan sen verran, korjaa jos mä olen väärässä, mutta siinä oli joku sopimustekninen asia. Miksi sun piti poistua NHL:stä vuodeksi ja päädyit Italiaan, vai onko mä ihan hako teillä?
Siis me käytiin, tai mä kävin Edmontonin kanssa keskustelua siinä, mutta me ei oikein päästy niinku eteenpäin. Ja sit mä kysyin, että onko se ikäni valmis myymään mua sitten losiin. Ei missään nimessä. Ja sit jotenkin vaan tuntui siltä, että tässä varmaan, sitten oli kotikisat kuitenkin tulossa.
Joo.
Ja, se on kuitenkin 10 vuotta takana ja kuitenkin kova rupeama takana, niin mä ajattelin, että siinä voisi hyvä mahdollisuus yhdistää kotikisat sitten ja sitten pelaa vuosi Euroopassa, sitten tulla takas Pohjois-Amerikkaan ja ehkä losiin sitten toivottavasti näin takajatuksena, mutta se oli se lähtökohta, minkä takia lähdettiin Eurooppaan.
Miltä se losi näytti Edmontonin ja Milanon jälkeen kaupunkina ja mitkä fiilikset sieltä jäi?
Siinä sen ekan tai sen vuoden jälkeen Milanossa ja tulettiin, koska Oliessa sai mun oikeudet kuitenkin vielä.
Joo.
Ja käytiin kovia keskusteluja ja ei Seitelijä niin kuin millään meinannut, että ei hän voi niin kuin sua niin kuin myydä eteenpäin suoraan lossiin. Siellä oli muutamia joukkueita, ketkä oli kiinnostuneita ja... Mä pidin vaan tiukkaan, eikä mä haluun losia, että en tonne mennä, että mä haluun losia. Ja nyt oikeasti rupesi tulla semmoinen paniikka, kun aika rupesiko loppua ja heinäkuun tulee ja kohta jo elokuun ja alkaa leirimat, ei hemmetti, että tässä niin kuin jää niin kuin luu käteen, että kohta ei ole missään tai jäädään tänne. Niin. Sitten mä saatiin Donin kanssa hoidettua semmoinen puhelu Seeterin kanssa ja käytiin läpi. Ja sitten siinä Seeter sanoi, että okei. Hän katsoo, mitä hän voisi tehdä. Ja sitä kautta tuli sitten tämä Philadelphia. Että mä menin Philadelphian kautta ja Philadelphia myy sitten eteenpäin. Niin tarina meni tällä. Mutta oli kova, aika stressaava aika se kesä kuitenkin. Tuossa niin kun piti oikeasti vähän niin kun vähän huolissaakin välillä.
Mun on pakko niistä kotikisoista kysyä, koska suomalaisessa urheilussa on Lasse Virenin kaatuminen hiiran, mutta kaatuja voitti. Ja siihen liittyy monta muutakin salaliittoteoriaa erilaisiin suomalaisiin juttuihin. Mä oon 12-vuotias ja Turussa on jääkiekon MM-kisat. Henkeen veren jääkiekkoihminen ja silloin Suomi taisteli noususta isojen joukkoon, tai se oli alkanut jo Kälkärissä 88, ja se loi omia odotusarvoja sinne Turun MM-kisoihin. Ja teillä oli viimeinen alkusarjan peli Yhdysvaltoja vastaan, joka voittamalla toisitte ollut loppusarjassa mukana, tai mitalisarjassa mukana, häviämällä alempaan loppusarjaan. Te pelaatte jenkkejä vastaan, peli on 1-1. Ja mulla on sellainen muistikuva pikkupojalla siitä asiasta, että Jari Kurri kiekottomana kampattiin, jenkit sai ylivoimahyökkäyksiä, naulas 2-1 maalin ja Suomi koki vääryyttä.
Ei. Ei.
No sit se on hyvä satu vaan.
Pikkupoika on uneksinut nyt.
Ehkä väärän vuoden ja väärän peli, mutta se 2-1 maali, mä en muista, se oliko se joku Krykier vai Kryki, kuka jenkki teki. Mä satun istua just siinä vaihtopenkillä, just mä näin sen linjan, kun se ampuu ranteella. Ketterin on maalissa, kun se meni maaliin. Et se oli 2-1 peli siinä.
Joo.
Mutta se, mikä ehkä susta tuossa tarinassa tuli mieleen, se oli Milano 94 finaali.
Niin olikin, juu totta.
Joo, eli me johdettiin sitä 1-0. Ja saattiin 4-4 vastaan ja Kanukki tuli omittamaan, merkkasi niin kuin Brinnamoorin vähän niin kuin mulle siinä keskialueella. Niin se veti muuta niin kuin törkeästi jalat ihan kylmästi. Eli mä jäin siihen maahan. Sitten mä rupean nousemaan, mä näen, kun se ajaa sinne maalille, se saa kiekon ja tekee sitä maali.
Joo.
Ja se oli kova paikka.
Joo, se oli Milano 94, kyllä.
Ankareilla sitten loppujen lopuksi.
Joo.
No niin, seuraavana tulisi toimeksi.
Joo, kyllä. No niin, pelastui.
Miten Jari, nyt kun puhuttiin maajoukkueesta, niin mitä semmoinen maajoukkue on merkitsynyt, maajoukkuepaita sulle merkinnyt, jos mennään vähän nopeasti maajoukkuetarinoille?
No aina se on ollut kova aina ja tärkeä. Ja aina kun on Pohjois-Amerikan aikaa, kun jos sattui tulee semmoisia maajoukkuja, että oltiin tiputtu tai ei oltu jatkossa, että oli soittoa kiinnostaa, kun tullaan mukaan, niin aina samantia jalostuksia ja menoksi, että ei kahta sanaa.
Tuo minun ainut kokemus Jarin kanssa yhdessä on 98 Nakanosta, että minä pikkupoikana pääsin seuraamaan Jaria ja muitakin tähtiä, silloisia tähtiä. Se oli hieno turne.
Joo, ja tietenkin mulle henkkohti tietenkin ura niin kuin viimeinen turne, jos pystyy niin kuin vääntää pronssi siitä, niin kyllä.
On siinä oli
ja osa arvostaa.
Siinä pronssiottelussa oli ihan ok pelimiehiä.
Joo, se oli ok tuohon aikaan vielä, kun helmikuussa tiedetään, että kaikki oli käyttävissä parhaaseen
kyllä.
Ei ollut millään yskuun turnaus.
Losista, jos mennään siihen 91-94 losiaika, niin oliko jääkiekko kulttuuri silloin, oliko Wayne Gretzky osannut tuoda sitä, pystynyt tuomaan? Minkälainen fanikulttuuri oli Losissa silloin?
Fanikulttuuri oli hyvä. Hallinto oli loppuun myyty ja hyvä meininki vanha foorumissa. Se oli kiva paikka pelata.
Joo.
Mutta ei semmoista niin kuin taas kaupungin ulkopuolella saita aika vapaasti mennä ja elää ihan niin kuin normaalisti, mitä teetapahtumis varmaan ei ollut, mutta sillä ihan erilaista, tietenkin ilmasto oli vähän erilaista, että tietenkin tuossa iässä teki ihan hyvä oikeastaan se ilmastokin siihen sitten, että pitkiä talvia jälkeen, mutta aivan huima buumi se oli päällä ja lähellä käytiin siinä.
93 finaaleissa, Montreal Canadiensia vastaan.
Oli sekasi, että kyllä olisi halunnut kokea senkin.
Miten sä kommentoit, kun me puhuttiin hienoista pelaajista Edmonton aikakaudelta? Mä voisin tästä Losin joukkueessa nostaa, kun siellä on tosi hienoja pelaajia. Vaikka tuo ruotsalainen Thomas Sandström nousee esiin. Mutta jos mä ihan statsien pohjalta kysyn, hänkin on legenda pelaaja, mutta puolustajasmies, 81 peliä, 15 maalia, 41 tehopistettä ja 399 jäähyminuuttia. Maadi McSauley.
Maadihan oli jo Edmontonissa.
Niin oli.
Samaan aikaan. Ja se oli jännä tyyppi se. Se oli kova itseluottamus. Mikä ei ole niin kuin huono, vaikka se oli niin kuin tappelijan nimekkeellä pelas, mutta se oli kauhean kuitenkin halu kehittää niitä muita ominaisuuksia. Ja mä aika paljon vietin sen kanssa aikana treenien jälkeen, niin kun ammuskeltiin siellä ja kaikkea tämmöistä. Että se oli sillä just nämä tilastot, mitkä tuossa nyt tuli, niin se teki paljon töitä niiden eteen, että sitten olisi tullut parempi pelaaja. Ja se kehittyi ihan oikeasti niin kuin pelaajana. Ei, se ei ollut enää niin kuin tämmöinen pelkkä tappelija ja pelasi muutama vaihdon siesu täällä. Siitä tuli ihan tämmöinen regulaari jätkä, niin se teki kyllä, mä nostan hattua siitä työstä, mikä se teki itselleen ja hieno uran itselleen.
Tänä päivänä näyttää vähän hassulta, kun teillä on samana vuonna kokoonpanossa kaksi jätkää, jotka ottaa yli 300 minuuttia, kun Warren Reichel otti 314 minuuttia, niin se tänä päivänä vähän pistää silmään, mutta se oli sitä aikaa.
Joo.
No miten sitten 94-95 tuli lakkoja Jokereihin? Mitä muistoja sieltä?
No joo, se oli tietenkin semmoinen innokas niin kuin pikkupojan juttu, pääsee niin kuin takas Suomeen pelaamaan, niin kuin omaa kasvatti seuraa, niin oli tosi innossa, ja Teemu oli siinä ihan mukana, että oli 20 peliä, kun me ehdittiin pelaa muistaakseni, että se oli ihan kunnon pätkä kuitenkin, ja voitettiin siinä matkalla Euroopan tämmöinen seurasjoukkueiden. Onko se tällä nimellä CHL? Niin tällä.
Joo, taitaa olla jo sama juttu.
Niin, sitä samaa juttua. Ja oli hieno juttu. Mutta ei sitten niin kuin jokertaa siellä HP:lle sitten hävisi Tepsille muistaakseni sitten finaaleissa. Että ei sitä mitalia sitten tullut, että olisiko saanutkaan sitten. Mutta 20 peliä verkkona. Mutta oli hieno kokemus. Oli kiva pelata. Että
kunnon paikallis. Niin just on tuosta siihen, että kunnon paikallispeli tuli oikein.
Loppu NHL-urasta, Jari. Sen lockout-kauden jälkeen Losiin loppukausi. Siinä oli tynkäkausi silloin. Seuraava Losissa apukapteenina ja kesken kauden siirto New York Rangersiin. Se on sun uran ainoa kesken kauden siirtyminen New Yorkiin. Oliko sen siirron takana se, että 94 Rangers oli voittanut mestaruuden ja siinä on vielä mahdollisuus kenties päästä kannuun kiinni? Oliko se iso tarina siinä takana?
Kyllä se tarina lähti Losista. Siellä oli nyt halu vähän rupea niinku muokkaamaan joukkuetta niinku vähän tulevaisuutta varten. Ja se keskustelu lähti siitä, että onko valmis halukkaita tai sillä tavalla, miten mä laitan ilman muuta, että käykää läpi vaan, että jos tuntuu, ei mulle niin kuin, jos se mun täällä kuitenkaan jatku seuraavan vuonna, niin se on ihan selvää, että näin voidaan toimia. Se lähti siitä sitten, meitä meni McSauley ja ketäs siinä oli vielä kolmas tappelija, yksi toinen, ei kolmas tappelija, vaan kaksi tappelija, mä en ollut tappelija siinä. Mutta.
Niin ja Lacropitel oli mennyt aikaisemmin sinne.
Joo. Vaikka minulla kolme tappelua on ollut uran aikana.
Miten niissä kävi?
Jos nyt voi sanoa tappeluista.
Niin.
Se oli sieltä, että siellä vaan haluttiin vähän niin kuin muokata Losissa joukkuetta. Lenny Robbins oli coachi siihen aikaan ja hienosti niin kuin toimii ja kaikki meni ihan hienosti. No hard feelings.
Hei tästä joukkueesta, kun näissä joukkueissa, joissa sinä, Jari, olet pelannut, niin täällä on niin mielenkiintoisia nimiä. Esimerkiksi Brian Leeds, minkälainen tyyppi hän oli?
No joo, siellä oli tämmöinen moderni pakki, kiekollinen pakki. Me ollaan puhuttu Kofista ja Rexosta ja
just.
aivan niin kuin sitä kaliberia pystyy niin kiekoon tekemään kaikennäköisiä asioita. Että, niin kuin, ja me itse olet vähän samantyyppinen, se helpottaa hyökkäjien pelaamista, että sinulla on kiekollinen pakki, ketä pystyy tuomaan ja tehdä peliä ja avata sitä peliä, niin ei aina vaan rännien kautta tai pleksin kautta, niin se niin kuin helpottaa, että Litsi oli kyllä hyvä pelaaja.
Joo. Ai että.
Kaksi viimeistä kautta Pohjois-Amerikassa seurat vaihtui molemmissa. Silloin kantoi nimeä vielä Mighty Ducks of Anaheim. Mentiin Walt Disneyn aikakautta Anaheimissa. Siellä 82 peliä. Pelasi aika paljon keskellä muistaakseni tohon aikaa. 35 pistettä. Sä tulit, se on, jos mä heitän hatusta, että se on 80 mailia losin ja Anaheimin ero, niin kuinka paljon se muuttui, se ympäristö ja se kiekkokulttuuri, kun meni Anaheimiin tohon aikaan?
No se kiekkokulttuuri muuttui aika lailla. Anaheimissa ei siihen aikaan ollut semmoista oikein kunnollista historiaa ja vähän erilaista. Kyllä losi oli niin kuin paljon edellä, totta kai se on pidempi historia, niin kyse näkyi siinä. Että se ei ollut helppo kausi mulle, pikkusen rupesi tuo jää tippumaan siitä, niin pikkuhiljaa, niin se niin kuin, tämä rupesi vähän itse jo niin kuin lähtölaskentaa miettiä, että kyllä tämä kohta rupeaa olemaan tässä, että ehkä vuosi joo. Vielä jossain, että mutta tietenkin se juttu oli siinä, Teemun kanssa pääsi pelailemaan ja Paul Kari oli siinä myös tämmöisiä nuoria superstaareja, niin se oli niin kuin siinä porkkana siinä jutussa, että pelasikin jonkin aikaa niin kanssa, sitten siellä tuli eri pelaaja sitten, kun pelasi siinä sitten pidempään, niin saa hyvän ketjun aikaa. Mutta se pikkuhiljaa lähti se, niin kuin se oma käyrä niin kuin menee alaspäin ja niin kuin rupasi itsekin, kun minuutit lähtee tippumaan, niin sitä ei niin kuin kontottu kuitenkin pelaaja saada vastuuta, niin se vähän niin kuin, se vaikeutu se oma pelaaminen tosi paljon siinä.
Niin mä tiedän, onko siellä Anaheimissa vieläkään semmoista kiekkokulttuuria ei, versus losia?
Ei se taida olla, vaikka siellä yksi kappi on niin kuin, on pelattu, mutta ei. Jotenkin se vaan on ehkä sitten.
Tuosta Teemusta tuli mieleen, kun mä noita juttuja luvin tuossa eilen illalla, niin sä kun menit sinne Edmontoniin aikoinaan, niin oliko sinun lempinimi siellä Finnish Flash?
Ei.
Eikö ole? Okei. Okay. Onko Teemu varastanut sen niin kutsuvan nimen sulta sitten myöhemmin? Että joo, semmoisen mä jostain luvin, mutta se oli.
Viimeinen kausi Coloradossa. Peter Forsberg oli siellä. Joe Sakic oli siellä. Siellä oli kovan luokan pelaajia tossakin porukassa. Minkälainen muistikuva sulla Denveristä on ja siitä kaudesta? Ja sä tuossa vähän taplastitkin sitä ajatusta jo siitä, joo, että sä tiesit, että se loppu on tulossa. Niin oliko toi sellainen niin kuin conclusion sulle, että tämä on se viimeinen kausi, kun sä sinne menit?
Oli. Ja se oli hieno joukkue, hieno kaupunki. Siellä oli semmoista hyvää meininkiä. Kun luettiin tuota pelaajia läpi, niin siellä oli aivan loistavia, hienoja pelaajia. Ja siinä on niin kuin eli vähän semmoista mahdollisuutta, että mahdollisuus voittaa. Että se oli se iso juttu. Tietenkin oma rooli oli tosi pieni. Ja ehkä niin kuin se pahin maku mulle jäi siitä, kun Crawford, joka tällä hetkellä coachaa Detroit Lions, niin sanoi mulle, että sun stamina, että hän ei tiedä, että se mä oikein kuulla tai sanat, jos katsoo, mitä tarkoittaa stamina, niin kestävyyttä, että niin kuin, että voisin miettiä, että sanoiko se mulle, että mä oon huonossa kunnossa, Samari. Minä olen huonossa kunnossa, kun olen kuullut harjoittelijan ollut aina, että se niin kuin perusteli siihen, että mä en niin kuin jaksaisi pelata niin kuin pelejä.
Aha.
Joo. Mutta se meni ihan ok. Mä nautin kuitenkin. Mä ajattelin, että tämä on mun viimeinen kausi, että nautin ja toivotaan, että joukkue pärjää ja osaa olla osa sitä sitten Stanley Cupia, mutta se ei valitettavasti tullut, mutta Kustaa maali tuli nyt kuitenkin tehty siinä joukkueessa, että jos on jotain posiisia.
On se kova. No. On se kova. Siitä meni
siitä. Kyllä, että se roikkuu pitkään, että tuntuu, että ei pysty tekemään. On semmoinen fiilis, mutta onneksi tuli tehty se. Mutta
on se kova.
En mä niin kuin ole katkera missään, niin en mä sanon, että on hienoa mahdollisuuksia aina. Sitä täytyy vaan itse panna likoa itse ja tehdä parhaansa. On sitten rooli kuin rooli ja kaivaa sitten sitä luottamusta ja jääkään. Ja se meneekin vielä se juttu. Että
kyllä. Mutta hei, sä oot olla aika ylpeä urasta. 1251 peliä, 601 maalia, 797 syöttöä, 1398 pistettä. 545, on ollut aika tuommoinen tappeli, kun 545 jäähyminuuttiakin on tullut tuossa. Mutta hei, mutta playerit 200 peliä, 106 maalia, 127 syöttöä, 233 pistettä, niin hei, kyllä niin kuin eurooppalaisesti ja Amerikassa mittapuussa, niin kova pelimies ollut ja kaiken kunnia ansaitset.
Joo, kyllä tätä aina joskus kysytään, että mistä sä oot niin kuin eniten ylpeurasta, niin mä joskus sitä mietin, niin kyllä mä sanoin, että mä olen, kun olen pystynyt playoffissa olla parhaimmillaan, niin se on semmoinen paras palaute niin kuin itselle, että kun playoffs on alkanut, niin on pystynyt pelaamaan hyvää jääkiekkoa ja parasta jääkiekkoa siihen aikaan, kun tosiaan silloin niin kuin kaikki pelit ja jokainen vaihtuu merkitsee aika paljon enemmän kuin sarjapelit.
Kyllä, kyllä. Hienot on tilastot ja kaiken kunnia ansainnut.
Kiitoksia.
Mulla on yksi kysymys jäljellä, Antti. Onko sulla vielä muuta?
No, mä voisin. Jari, harvoin puhutaan siitä. Jari on kaikkien aikojen NHL:n pistepörssissä siellä 23. Mutta tiedätkö sä sitä itsekään, että sä jaat kaikkien aikojen vitostilaa alivoimamaaleissa? 39 alivoimamaalia.
Okei. Okay.
Niin sulla on siinä kavereina sellaiset melko hyvät jääkiekkoilijat kuin Butch Goring ja Dave Poolin, jotka on tehnyt saman verran. Sua enemmän alivoimamaaleja on tehnyt tällaiset keskinkertaiset jääkiekkoilijat kuin Mario Lemieux, Steve Yzerman, Mark Messier ja Wayne Gretzky.
No niin.
Aika kovia nimiä. Hei, viimeinen Jari kysymys. Meillä aina kun vierasjakso on kyseessä, niin me kysytään vieralta unelmaviisikkoa, johonka itse kuuluu. Eli ketkä kuuluisi Jari Kurrin unelmaviisikkoon? Maalivahti myös mukaan.
Ja pitää olla siis sellaisia pelaajia, kenen kanssa sä olet joskus pelannut samassa joukkueessa.
Juuri näin.
Okei, oi. Nyt täytyy oikein yrittää keskittyä, ettei unohda ketään.
Juuri näin. Voidaan lähteä maalivahdista tai laiturista tai sentteristä liikkeelle.
No. Grand Fury.
All right.
Pakit on Paul Coffey. Rexa.
Joo.
Sentteri saatte arvata.
Päätän osua.
99 varmaan käy hyvin siinä.
Joo.
Mä laitan tikin sinne.
Okei. Okay.
Joo.
Se on. Tuolla on nostettu kannua tuolla porukalla.
Joo.
Just menisin sanoa, että meillä on upeita vieraita ollut ja upeita viisikoita, mutta kyllä tämä menee aika korkein siellä kategoriassa.
Tämän kun joku hakkaa, niin saa laittaa aika paljon kiekkoa bussiin, että tähän pääsee tähän kentälliseen.
No.
Kyllä, kyllä. Hei, kiitos Jari vierailusta. Oli helkutin kiva kuulla miehen ajatuksia urasta.
Kiitoksia sinne päin.
Kiitoksia Jari suunnattomasti vieraaksi tulosta ja mä sanon tähän loppuun vielä, että Kimanttien yhteistyökumppanit mainitsen, eli Tegerat, Siipiveikot, Biilit, Gatoradeit ja Evesudeit, tiedätte paikkanne ja kunnia teille myös tästä tämän jakson rauhoittamisesta. Jari, oikein hyvää vuodenvaihdetta, hyvää tulevaa vuotta 2025, terveyttä ja kaikkea hyvää sulle.
Kiitos, kiitos samoin sinne.
Kiitos.
Hyvä. Moi moi Jari. Moi. Kiitos.
Moi.
Salkku X. 5 numeroa. 5 vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodi. 10,000 euron lahjakorttipalkintona. Salkku X odottaa avaajaansa. Lähde mukaan kilpailuun osoitteessa power.fi/X.
Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Nokko energiajuomat 5 tölkkiä kympillä.
No jo on halpaa!
Sekä Fazer kuorrutemunkki 2 kappaletta 2 eurolla.
Kaverille kans!
Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
Tervetuloa!